Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
13 sati i 30 minuta, želimo vam dobar dan. Pravoslavnim vjernicima čestitamo Uskrs, a ovu nedjelju, 27. april, obilježavaju i sljedeće vijesti. Zahtjev dijela opozicije za organizovanje parlamentarnih izbora Krivokapić ocjenjuje kao gubitničku kockarsku logiku. RIK Srbije proglasio 31. izbornu listu za Kosovo. Albin Kurti izjavio da institucije Kosova imaju mogućnosti, ali nemaju volje da spriječe održavanje srpskih izbora na Kosovu. Pokušan atentat na Karzaija, koji je ostao nepovrijeđen. Dalaj Lama ponovo pozvao kineske vlasti na ozbiljne pregovore. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, profesor filozofije, književni kritičar i eseist Dragan Radulović, povodom presude nedjeljniku Monitor i Andreju Nikolaidisu, kaže da je Viši sud uputio sljedeću poruku.
A Boga mi, izvan Crne Gore izgleda da će naše pravosuđe da pokaže jedan nov iskorak da napravi, pa kome bude trebalo da opere dušu za sve što je činio posljednjih 15-20 godina, neka dođe u Crnu Goru, to će mu sud izdat potvrdu.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Povodom proslave pravoslavnog Uskrsa, vjernicima u Crnoj Gori upućene su dvije poslanice, mitropolita Crnogorske pravoslavne crkve Mihajla i mitropolita Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohija. Mitropolit Crnogorske pravoslavne crkve Mihajlo pozvao je vjernike da uvijek budu u ljubavi, miru i slozi, da jedni drugima govore istinu i čine dobro i pravedno. Poštujte i u ljubavi živite sa našom hrišćanskom braćom katoličkog obreda, kao i onima koji ispovjedaju islamsku ili neku drugu vjeru, poručio je mitropolit Mihajlo. Mitropolit Amfilohije vjernicima poručio da treba da potvrđuju i svjedoče svoju vjeru u Hristovo vaskrsenje, a ne da preovlađuju nekrofirija i mrtvoljublje. Kroz Hristovo vaskrsenje treba jačati vjeru u opšte vaskrsenje mrtvih, istakao je u svojoj poruci mitropolit Amfilohije. Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić je zahtjev dijela opozicije za vanrednim izborima ocijenio kao klasičnu igru kockara koji, kad gubi, povećava ulog i time sve dublje ide u propast. Krivokapić je za Minu rekao da pojedine opozicione stranke upravo iz straha od vanrednih izbora pokušavaju prikazati da je to njihova želja. U suštini oni se boje tih izbora, a kod nekih koji su obećali da će podnijeti ostavku ukoliko ne budu prvi u opoziciji, u pitanju je kockarska logika da povećavaju ulog čime sve više gube. Prema Krivokapićevim riječima, zahtjevi za prijevremenim izborima pokazuju i elementarnu neodgovornost prema Crnoj Gori, jer poslanički mandati postoje da bi se u njihovom trajanju ostvarili neki rezultati i vlast sa njima legitimisala. Republička izborna komisija Srbije proglasila je rano jutros 31. izbornu listu za učešće na izborima za odbornike Skupštine opština na Kosovu i Metohiji. Lider pokreta samoopredjeljenja Albin Kurti izjavio je da institucije Kosova imaju mogućnosti, ali nemaju volje da spriječe održavanje srpskih izbora na teritoriji Kosova, prenosi danas prištinski dnevnik Kohaditore. Institucije ih mogu spriječiti, mogu zatvoriti granicu za izborne komisije Srbije, mogu ih spriječiti da koriste javne objekte gdje se planira odvijanje glasanja, rekao je Kurti u susretu sa građanima tokom posjeta posljednjih dana u Mališevu, piše List. Kurti je najavio i mogućnost novih pregovora Prištine i Beograda. Nepoznata osoba bacila je rano jutros oko 2 sata eksplozivnu napravu iz vozila u pokretu marke Lada Niva na grupu srpskih mladića koji su u to doba bili u centru Leška, Varošice na krajnjem sjeveru Kosova. Bivša glavna tužiteljica Haškog tribunala Carla Del Ponte optužila je Vatikan da je odbio da pomogne u potrazi za hrvatskim generalom Antom Gotovinom i da joj je bilo uskraćeno da se sastane sa papom Benediktom XVI. Uz obrazloženje da poglavar prima samo predsjednike i ministre. Afganistanski predsjednik Hamid Karzai ostao je nepovrijeđen u oruženom napadu grupe naoružanih ljudi tokom vojne parade koja je u nedjelju održana u blizini predsjedničke palate u Kabulu. On je dobro i nije povrijeđen, rekao je neimenovani izvor agenciji Reuters. Predstavnik Talibana je prethodno saopštio da su sva šestorica napadača ubijena tokom napada. Duhovni vođa Tibetanaca Dalaj Lama još jednom je danas pozvao kineske vlasti na ozbiljne pregovore, jer će u suprotnom takvi razgovori u budućnosti biti beskorisni, saopštio je njegov portparol. Već smo učestvovali u 6 rundi pregovora i od toga nije bilo ništa. Iako je Kina ovoga puta ozbiljna, to je dobro, ali ako samo želi da pokaže svijetu da mi razgovaramo, onda je taj susret beskoristan, izjavio je portparol Dalaj Lame Tenzin Takla. Načelnik Združenog generalštaba američkih oružanih snaga Mike Mellen kazao je da bi trebalo sačuvati vojnu opciju akcije za zaustavljanje iranske pomoći šiitskim pobunjenicima u Iraku. On je rekao da bi za sada trebalo pribjeći diplomatskim i ekonomskim mjerama protiv Teherana. Lider palestinskog pokreta Hamas, Khaled Mashal, rekao je da će prihvatiti predloženo šestomjesečno primirje sa Izraelom u pojasu Gaze, ali je dodao da će to biti taktički potez u daljoj borbi protiv jevrejske države. Naftovod u Sjevernom moru, koji obezbjeđuje oko 40% britanskih potreba u nafti i gasu, zatvoren je rano jutro zbog štrajka koji je najavljen za nedjelju i ponedjeljak u jednoj škotskoj rafineriji, saopštila je kompanija British Petrol. Štrajkači i predstavnici kompanije nisu uspjeli da postignu dogovor i u posljednjem trenutku spriječe obustavu rada.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Rekli smo u najavi, gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa, profesor filozofije, prozaik, književni kritičar i esejist Dragan Radulović, koji govori o presudi protiv književnika Andreja Nikolaidisa, podjelama u Crnoj Gori, odnosu susjednih država prema crnogorskoj književnosti, novim generacijama, te o Budvi u kojoj živi i radi. Sa Draganom Radulovićem je razgovarao kolega Srđan Janković.
Gospodine Raduloviću, književnici i kulturna javnost iz regiona osudili su i nazvali opasnim presedanom presudu u kojem su književnik Andrej Nikolaidis i List Monitor osuđeni da sa 12.000 eura nadoknade pretrpljene duševne bolove reditelju Emiru Kusturici, koje je doživio nakon čitanja kolumne. Da li je ta presuda bila iznenađenje za vas, kao i reakcija koja je stigla iz regiona?
Da budem iskren, mislio sam da će sve da se završi kao što se stvari u Crnoj Gori okončavaju, a to je nekim ili zastarenjem procesa ili nekim otezanjem, jer nekoliko puta čini mi se da je niži sud donio oslobađajuću presudu, pa je onda viša sudska instanca poništila tu oslobađajuću presudu i presudila kako je presudila. Dakle, jednostavno kao da su sudili neki različiti pravni sistemi. I za mene je to jedno neprijatno u prvom redu iznenađenje, tim prije što smatram da sve djeluje krajnje kao jedna blamaža Crne Gore, što nam uopšte nije potrebno, i mislim da onaj ko se igrao pravosudnim sistemom da bi demonstrirao svoju moć ili šta li već i pokazao kako je iznad zakona, a ne trebamo zaboraviti svako ko je iznad zakona, on je na određeni način i izvan zakona. Dakle, ta struktura je napravila više štete nego koristi Crnoj Gori, vjerujem politički i sebi, a Boga mi i nama, jer nam na određeni način pokazuje kako se na mala vrata vrlo lako uvodi verbalni delikt. Što se tiče reakcije iz okruženja, ona me obradovala, jer smatram zaista presudu jednostavno nestvarno sramnom, a reakcija je blagovremena i na mjestu. I ima neke, jer je sve zaista pervertirano, pa koji, da, tako i ovdje, ima neke perverzne ironije u činjenici da je inicijativa za prikupljanje novca za odštetu Kusturici potekla iz Bosne. Iz prostog razloga što to dođe baš onako perverzno, ironično, najzad neka Bosanci plate odštetu i te duševne bolove. Jedino što bih recimo, jednostavno bilo bi fino da čovjek već bude pogano ciničan, neka se to, ona građanska inicijativa za pomoć Monitoru i Nikolaidisu, neka se preimenuje u jedan fond za duševne bolove gospodina Kusturice, iz prostog razloga, ako je dobio sada potvrdu da ima dušu ovom presudom, onda će, Boga mi, imamo li u vidu da smo se pitali džemu je 90. godina, sada kad počnu da pristižu računi, bit će tu raznih odšteta. Za mene je to jedna odvratna stvar, jer smatram da niko nikome u stvari ne može niti zabraniti, niti sankcionisati pravo na sjećanje. Pročitao sam tekst od kolege Nikolaidisa još kad je izašao i kad je izazvao određene reakcije. Da budem iskren, ja tu ne vidim nikakvog inkriminisanog dijela. Jednostavno čovjek je iznio svoj stav, svoj vrednosni sud, a da budem isto tako još precizan, nije mi jasno ako već čovjek, dakle u ovom slučaju bilo ko zaista, ulazi u sferu javnog diskursa nekim svojim stavom, nekom svojom knjigom, filmom, jednostavno političkom akcijom, o kakvim to duševnim bolovima ima tu govora, ukoliko njegovo izlaženje u sferu javnog diskursa proizvede određenu reakciju. Na kraju, ako bismo, pošto namo ima finih formulacija u ovoj presudi, bar koliko sam iz štampe saznao, tamo se pominju i nekakvi vrednosni sudovi, pa da li se ismijava neko umjetničko djelo ili dostignuće, jednostavno kada se izađe u javnost više tu nema prostora za duševne bolove, nego čovjek koji ulazi u javnost snosi odgovornost za ono što govori, za ono što piše, za ono što snima, a drugi ljudi reaguju na to i dobro je dok reaguju, pa u krajnjoj liniji pozitivno ili negativno. A što se tiče režisera i njegovog djela, da budem iskren, pa ne znam, sumnjam da će odgovarati, jer iako se ovi naši sudovi bave evo i estetikom i teologijom, daju potvrde da čovjek ima dušu, sve poslije, sjećaš li se Doli Beli, oca na službenom putu je, Boga mi, mrak i plac majke Božije.
Iz Crne Gore su stigle reakcije od javnih ličnosti za koje je bilo očekivano da će osuditi takav postupak suda. Da li ste očekivali eventualno šire reakcije s obzirom da sudska odluka neodoljivo podsjeća na ambijent kreiran u totalitarnim državama?
To je onaj dio što mislim da će nečija revnost da proizvede više štete nego koristi, a to je reakcija međunarodne zajednice, odnosno penova raznih reakcija komiteta za podršku pisima, za slobodu pisane i javne riječi. Međutim, da budem iskren, sad s druge strane, znate, mi živimo u jednoj zemlji koju karakteriše nešto što bi moglo nazvati se demokratura tranzicionog Disneylanda. Postoje da kako demokratske institucije, ali su one podvrgnute diktatorskom načinu vladanja. I to je ta lijepa demokratura. Tranzicioni Disneyland, to je ovo veselje koje živimo, iz kojega se nažalost velika vjerovatnoća dugo nećemo izvlačiti, ako ikad se budemo izvukli, jer ovo izgleda stanje odgovara savršeno svima. Sad se postavlja pitanje što se može očekivati od nekih, da kažemo, struktura koje mogu da izvrše pritisak i što znam, da ja sam vrlo skeptičan jer očigledno je da postoje prijateljske i neprijateljske demokrature, tako da ova naša izgleda prijateljska. Vjerujem da će se skupiti taj novac i da će se nadoknaditi duševni bolovi, a svima u Crnoj Gori stoji da paze što pišu i što pričaju, da ne bi došli udar tog verbalnog delikta, a Boga mi, izvan Crne Gore, evo, recimo neka našo, izgleda da će naše pravosuđe da pokaže jedan nov iskorak da napravi, pa kome bude trebalo da opere dušu za sve što je činio posljednjih 15-20 godina, neka dođe u Crnu Goru, to će mu sud izdat potvrdu.
Crna Gora kao duhovni prostor između ostalog prepoznata po dubokim podjelama u društvu. Kakve vi podjele danas prepoznajete kao aktuelne? Da li su to političke ili su se podjele izmjestile iz političke u neku drugu oblast?
Ponekad pomislim da ove političke podjele koje se maksimalno fokusiraju u stvari odgovaraju i vlasti i opoziciji. Podjednako se proizvode i od strane vlasti i od strane opozicije. Podjele u svakom društvu postoje I nije stvar da se te podjele izbrišu, da ih nema, nego je stvar da se stvore određeni načini da se sa podjelama živi na jedan pristojan, racionalan i, da kažem, demokratski i građanski način. Dakle, što se tiče podjela, one su uvijek postojale, ali što se tiče načina kako se one mogu amortizovati, da jednostavno se da ne dolazi do nekih užasnih reakcija i erupcija tih podjela, vjerujem da postoje određeni demokratski mehanizmi građanskog društva. Međutim, ne stiče utisak da se nešto na tom planu u društvu radi. Više bih rekao da te podjele i proizvode i održavaju, jer kao što rekao, odgovaraju i vlasti i opoziciji. A da su neke sada, da kažem, posebne, da, znate, osnovna podjela po mojemu sudu u Crnoj Gori jeste na one ljude kojima nacije i partije savršeno odgovaraju i na neko rudimentarni građanski sloj koji je, boga mi, u ozbiljnim prijetnjama. Tamo gdje je nacionalnom i partijskom dobro, građaninu je veoma teško i vjerujem da je to jedan podjelan, ali na nju niko ne obraća pažnju. Možda zbog toga što je ljudima u njihovim nacijama i u njihovim partijama savršeno dobro, ko zna.
Vaše knjige su štampane kod hrvatskih izdavača, gostujete u zemljama regiona. Kako se doživljava crnogorska književnost u susjednim državama? Koliko se jednostavno zna o nama? Koliko ih interesuje crnogorska književna scena?
Moje iskustvo je da jednostavno ljude koji se ozbiljno i predano bave literaturom interesuje što se to zbiva u Crnoj Gori, što se to piše u Crnoj Gori, i jednostavno ove knjige mojih kolega kao i moje ne ulaze na određenu čitalačku i kritičku recepciju kojom, vjerujem, možemo biti zadovoljni. U svakom slučaju, ovo je četvoroimeni, jedan sličan jezik i ja, to je potrebno piscima, pogotovo piscima iz jedne male kulture i male književnosti kako je crnogorska, a to je da komuniciraju sa drugim književnostima, jer polazim od sebe, tako je, vjerujem, i sa mojim kolegama. Književna tradicija moja nisu samo najbolji pisci crnogorske književnosti, nego u prvom redu najbolji pisci srpske, hrvatske, bosanske književnosti. Jednostavno, to je ono prvo, iz prostog razloga što je jezik taj kohezivni faktor, i dakako najbolji pisci iz srpske literature, koju naravno svi moramo da pratimo i da čitamo. Literatura je komunikacija, ona nije ništa drugo, vjerujem, nego komunikacija, i najprirodnije i za pisca jeste da komunicira i da jednostavno sriče se sa svojim čitaocim, jer na određeni način literatura poznaje granice, ali ih i prevazilazi vrlo lako.
Kada se u bilo kom razgovoru pomene Budva, direktna asocijacija su Rusi, razne vrste građevinarstva od nelegalne do legalne gradnje, snaga novca, moći, masovni turizam i elementi koji to prate. Kako se kao pisac nalazite u takvom ambijentu i onome što danas predstavlja Budva? Utiče li to na vašu inspiraciju?
Da. Kao pisac odlično, zaista. Ja kao pisac ne bih mogao da poželim bolji grad, ali kao građanin i stanovnik Budve veoma teško. Ali to su, srećom, dvije odvojene sfere mojega života, pa ne miješaju se mnogo. Jednostavno, na određeni način, Budva je platila cijenu tranzicionog Disneylanda. To je grad koji je rani 90. godina počeo da posrće i da boluje, da kažem, od napada najraznovrsnijeg novca. I to je grad, nelegalna gradnja nije počela sad, počela je davno, kada je na određeni način i onaj ratni kapital trebalo čistiti i prati, a to se najbolje nekako rešavalo preko građevine. Jednostavno, jedna zla inercija koja je počela 90. godina još uvijek traje. Sumnjam da će se zaustavljati, jer građevinski lobby, kako bude dolazio do sve više i više para, njima nije problem ni da sruše ono što sada grade. za godinu dana i da se grade bolje, ljepše i starije, kako su obećavali svojedobno da će Dubrovnik da se grade. Pomalo mi je tužno zbog toga što živim u gradu koji se neprekidno mijenja, i ne bih rekao da se mijenja na bolje. Jednostavno, znate, kao da imate nekoga čovjeka koji je dimenzija trokrilnog šifonjera, ali ima mozak maloga djeteta, ostao je mentalno retardiran. Tako se plašim da se dogodilo i sa Budvom, jednostavno je porasla, rast nije kontrolisan, čak je raznim sredstvima hemijske provenijencije i podstican, i na kraju dobili ste poraslo se, ali se nije razvilo. Mnogi sadržaji koji krase grad, nažalost, u Budvi ne postoje, i to je to je žalosno. Na kraju veliko je pitanje koliko ovo u stvari uopšte više i jeste grad, koliko je Budva uspjela da sačuva onu složenu semantiku duha koja krase urbanitet.
Kao profesor filozofije u kontaktu ste sa mlađim generacijama koje će naslijediti ono što ostane iza prethodnih. Kakav je vaš utisak? Kako oni reaguju na društveni ambijent u Crnoj Gori? Ima li u njima bunta? Šta ispoljavaju?
Postoji jedan onaj mladalački, da kažem, s jedne strane mladalački bunt koji je prirodno usmjeren prema svakom autoritetu, ali što je začuđujuće i zabrinjavajuće, postoji jedna značajna doza konformizma. Jednostavno, otprilike što čovjek u životu planira, budući da ja predajem maturantima, pa često razgovaram s njima o njihovim planovima i tako dalje, i uopšte o svemu pomalo razgovaramo. Dakle, taj konformizam je vezan isključivo za planove i u stilu zašto bi čovjek sebi pravio probleme kad sasvim fino može da prođe, a da ne pravi nikakve probleme, i jednostavno stvara se jedna zanimljiva atmosfera u društvu gdje je svaka građanska inicijativa ili građansko nastojanje ka stvaranju nečega boljeg ambijenta za život u suštini predstavljena kao nešto naivno i iluzorno, jer ipak je najbitnije imati ogromne količine novca. E sad, problem je što se te ogromne količine novca teško dolazi. I ja im to pokušavam predstaviti da je vrijeme sticanja velikih para sa malo truda vjerovatno završeno. Sad je vrijeme izgradnje pravne države, kako je shvataju naši tajkuni, a to je kako zaštititi svoj novac.
Da li pripremate narednu knjigu i da li ste u posljednje vrijeme naišli na neko štivo koje slušalci koji nas prate ne bi trebalo da propuste?
Da budem iskren, ja sam nešto izobjavljivao ove svoje knjige, maltene pauze između mojih knjiga 2 godine. Sad sam sebi poslije ove 4. knjige koja je izašla, objavljena je prošle godine, dao malo odmora i posvetio se intenzivno istraživanju nekih novih formi, pa ću da vidim koliko će od toga da bude neke literarne koristi. A što se samoga čitanja tiče, srećom imam dobru koncentraciju i preporučio bih, ako smo već do preporučivanja, preporučio bih jednu knjigu koja je odlična, a to su od Georgea Steinera, Gramatike stvaranja. To je jedna izuzetno lijepa knjiga koja bi zainteresovala, vjerujem, ljude sklone literaturi.
U proteklih nešto više od 15 minuta za Radio Slobodna Evropa je govorio profesor filozofije, prozaik, književni kritičar i eseist Dragan Radulović u razgovoru sa kolegom Srđanom Jankovićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru.
U bloku iz regije o projekcijama Međunarodnog monetarnog fonda za cijeli region sa osvrtom na Srbiju. Naime, ekonomija Srbije se našla na posljednjem mjestu u regiji. Privreda će ove godine rasti po stopi od samo 4% u okruženju u kojem su je susjedi pretekli. Hrvatska sa stopom od 4,3%, Makedonija 4,5%, Bosna i Hercegovina 5,5% i Crna Gora koja će zabilježiti stopu privrednog rasta od 7,2%. Ovo je projekcija Međunarodnog monetarnog fonda i ako se ostvari, zaista će pokazati da je po srpsku tranziciju ovo bila godina koju su pojeli politički skakavci. Iz Beograda, Branka Trivić.
Ako bi se predviđanja Međunarodnog monetarnog fonda o privrednom rastu Srbije ove godine od samo 4% ostvarila, bio bi to najniži rast zemlje od 2000-te. Najveći, 8,4%, ostvaren je 2004. godine. Vladimir Gligorov, saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže da je Međunarodni monetarni fond ovu procenu pravio početkom godine, očekujući da će u toku godine doći do smanjenja javne potrošnje da bi se obuzdao rast uvoza i inflacije, što se ne može bez posljedica po privredni rast. On smatra da će ove godine doći do pogoršanja makroekonomske stabilnosti, ali ne i do toliko dramatičnog usporavanja rasta koje predviđa MMF. Očekuje da će ovogodišnja stopa rasta biti 5%, a da će do njenog pada doći iduće godine.
A mislim da će sljedeća godina biti verovatno gora nego ova godina u smislu rasta, s obzirom da koja god vlada da dođe, ona će morati tamo negde na jesen, kada se bude pravio budžet za 2009. da se suoči sa tim makroekonomskim nestabilnostima, morat će da izvrši određene korekcije koje mogu biti i dosta ozbiljne ukoliko pobede radikali i oformi se vlada radikala sa Koštunicom, u kom slučaju će se morati tražiti i određeno smanjenje priliva novca iz inostranstva, odnosno tražiti alternativni izvori za podržavanje potrošnje i investicija kod kuće, i to će onda biti verovatno teža godina nego ova.
Prognoza Međunarodnog monetarnog fonda sačinjena je za celu istočnu Evropu. Zasnovana je na pretpostavci buduće krize na zapadu, koja bi dovela do generalnog usporavanja prethodnih godina veoma robusnog rasta u istočnoj Evropi. Verovatno je da će kriza imati refleks na mlade evropske ekonomije, ali on se neće ispoljiti linearno, kaže ekonomista Miroslav Prokopijević, direktor Centra za tržišna istraživanja, i naglašava da je problem Srbije u tome što 11. maja ponovo bira da li će napred ili nazad.
I od toga jako zavisi šta će da bude stopa rasta. Dakle, ja bih mogao da pretpostavim, budući da stopa rasta u Srbiji već nekoliko kvartala pada, sa skoro 9 je došlo negde na 6, da bi verovatno taj trend se nastavio i da pobede građanske snage, ali ako pobede izolacionističke i nacionalističke, onda će verovatno taj pad da se ubrza.
Šta Srbija može očekivati ako na vlasti dobije radikale? Vladimir Gligorov.
Ako dođu radikali, ta bi stopa rasta mogla da ode dosta nisko, recimo, šta ja znam, 2-3%. A ako bi došla neka reformska vlada koja bi izvršila neke ozbiljnije reforme, to bi onda moglo privremeno da spusti stopu rasta na 3-4% tu nekde.
Miroslav Prokopijević kaže da predviđanje privrednog rasta za 2009. godinu niko ozbiljan ne može izneti, a evo kakav scenarij očekuje ove godine.
Ko pobede radikali negde, zavisi opet kakve će politike voditi. U nekom lošijem scenariju možda i ne bi bilo nikakvog rasta, a u nekom malo boljem verovatno negde oko 3-3,5. A ako pobede ove građanske snage, onda verovatno negde oko 5, pretpostavljam.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
Samo za naš web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove internet stranice našeg radija slobodnaevropa.org.
Na kraju još jednom ponavljamo. Zahtjev dijela opozicije za organizovanje parlamentarnih izbora Krivokapić ocjenjuje kao gubitničku kockarsku logiku. RIK Srbije proglasio 31. izbornu listu za Kosovo. Albin Kurti izjavio da institucije Kosova imaju mogućnosti, ali nemaju volje da spriječe održavanje srpskih izbora na Kosovu. Pokušan atentat na Karzaija, koji je ostao nepovrijeđen. Dalaj Lama ponovo pozvao kineske vlasti na ozbiljne pregovore. Na samom kraju, Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji i pozivaju vas da poslušate i našu narednu emisiju. Regionalni program Radija Slobodna Evropa u 18 sati.